З вами Радіо Свобода. Світлий, доброзичливий, шляхетний, делікатний, надійний. Такими словами у жалобі вспоминають мовознавцу, педагога, журналіста «Свободи» Юрася Бушлякова, його колеги, сябри і вучні. Як ми повідомляли, Юрась Бушляков помер у Мінську 4 червня після тяжкої ракової хвороби, праз некілька днів після того, як йому сповнилося 40 годів. Про те, як сьогодні Юрася проводили у опошній шлях, Галина Абакунчик.
Развітаться з Юрасем Бушляковым прийшли його неродные, ближайшие сябры и поплечники. А гэта вядомыя ў краіне літаратары, навукоўцы, журналісты, выкладчыкі, студэнты. Десяткі людзей неслі да труны бел-чырвона-белыя кветкі, запальвалі свечкі і казалі словы памяці. Гаворыць журналіст Зміцер Лукашук, літаратарка Таццяна Снітко, паэт Зміцер Вішнёў.
З Юрасем мы працавалі вельмі даўно яшчэ на радыё 101.2. Гэта вельмі выбітны журналіст, мовазнаўца. Ён мне дараваў кніжкі па мовазнаўству, да якіх меў дачыненне. Я вельмі ганаруся, што мы былі сябрамі, што ён хросны бацька маёй дачкі.
Я запомніла яго як чалавека вельмі інтэлігентнага, якіх мала. Яго розум, яго адукаванасць незвычайная. І самае галоўнае, што ўсё гэта спалучалася з такой дабрынёй да людзей. Я проста не магу паверыць, што Юрася няма.
Юрась быў вельмі светлы чалавек, цудоўны навуковец. Мне проста вельмі сумна, калі такім працаздольным узросце люди такого кшталту не заходять. Мне здається, це велика недоречність.
Труна з цілом Юрася Бушлякова була покрита великим бел-червоно-белим стягом. Церемонія розвітання розпочалася молитвою, яку відправив святар греко-католицької церкви отець Андрій Обламейко. Слово брав геральдист Володимир Круковський, мовознавець, викладчик і громадський діяч Лявон Баршевський, старшня білоруського пенцентру Андрій Ходанович, журналіст Віталь Циганков. Головна думка кожної промови – одухід Юрася Бушлякова – страта для всього білоруського. Редактор часопису «Архе» Валерій Булгаков, сябра Юрася Бушлякова з часу студентства, у розвітальному слові сказав:
для мене Юрась Бушляков був прикладом християнина. Він був білоруськомовний наскрозь. Він був білоруськомовний у крамах, він був білоруськомовний у таксовках і цягниках. Він був білоруськомовний у опошні місяці і тидні свого життя, коли ходив на тяжкі візити в онкологічний диспансер. Бути свідомим активним білорусом у білоруському громадстві надзвичайно тяжко, перш за все, як з пункту гляження психологічного выдатков. И Юрась прошел свою крыжовую дорогу от початку до конца. Махчима аккурат наша черствость, наша неуспримальность, наша погарда до белорусской мовой культуры спричинили его такие худки и заучастный конец.
Досконала адукация и блескучее ведание мовы дозволяли Юрасю Бушлякову быть не только лидером новой плыни белорусского мовознавства, але и высокопрофессийным выкладчиком, талиновитым журналистом. А пошние годы Юрась Бушляков працавал у редакции «Радио Свобода». Директор «Радио Свобода» Александр Лукашук на развітание сябрам и поплечникам сказал:
самая великая страта – это страта для батьков сына, для сына батьки, для каханой женщины, каханого человека. Але эту великую страту сегодня родных и близких Юрася як свою, особистую, так само переживают те, кто с Юрасем был знакомый, ведал и працевал разом. На Радио Свобода, у празе, у Менску. Письменники, журналисты, мовознавцы, выкладчики, студенты. Але не только. В эти дни становится ясно, видать, что страта Юрася – это агульнанациональная страта. Бо слово «болю» и «спочувание» приходят от людей, которые никогда с ним не сустракались, не бачили его, не ведали. Эти слова идут за всей Беларуси и за межа. Это агульнанациональная страта, бо справа, якою он займался, любить, берегчи, мацаваць родную мову – это подставовая справа белорусской культуры, белорусской незалежности, белорусской пришлости. Провожаем Юрася Алені, развитываемся с ним про 40 дзён, коли его душа правится у вырой, она, конечно, сустрэнется там с душами Браніслава Трашкевича, Зепа Лёсіка и сможет сказать им: я не самотная, я книгу маю с друкарни «Радио Свобода». И она называется «Живая мова». И они скажут ему: «Саправды живая, живе и будзе жить. Дякую тебе, Юрась».
Похвалі Юрася Бушлякова на паўночных могілках Мінску.
Памяці Юрася Бушлякова беларуская тэма ад кампазітара Бена Ашфорда. Крыху пазней сваімі ўспамінамі пра нашага калегу Юрася Бушлякова падзеляцца журналісты Радыё Свабода Вячаслаў Ракіцкі і Віталь Цыганко, а таксама ягоны вучань, незалежны журналіст Глеб Лабадзенка. Ад панядзелка мы вяртаем у эфір ягоную серыю «Жывая мова». Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Неўзабаве таксама павінна выйсці ў свет кніга з такой жа назвай. Пакідайце свае заявкі. Ну, а зараз пра тое, наколькі Беларусь прывабная для сусветных брэндаў і замежных інвестараў. Нягледзячы на абяцаныя дывідэнды ад сяброўства ў мытным звязе, Беларусь збольшага задавольваецца роляй старонняга назіральніка. Тым часам спаўна яго выгодамі карыстаецца Расія. Чаму аслабленне мытных бар'ераў не спрачынілася да падвышэння інвестыцыйнай прывабнасці Беларусі? Гэтым цікавіўся Ігар Карней.
Частковы адказ на гэтае пытанне прагучаў падчас штогадовай канферэнцыі, якую ладзілі ў Маскве прадстаўнікі нямецкага канцэрну Bosch. Як расказаў рэгіянальны дырэктар па продажах аўтамабільных камплектуючых кампаніі Вальтэр Шоп, сёлета ў Самары закладаецца другая чарга заводу аўтакампанентаў. Яшчэ адно прадпрыемства, якое мае вырабляць прамысловыя і бытавыя катлы, запрацуе ў Энгельсе. На пытанне, ці абмяркоўваецца арганізацыя падобнай вытворчасці ў Беларусі, спадар Шоф адказаў. Мы ўжо даўно абмяркоўвалі магчымасць будаўніцтва нашай вытворчай пляцоўкі ў Беларусі. Аднак перш за ўсё трэба глядзець на аб'ёмы рынку. Беларусь, вядома, таксама значны рынак у рэгіёне, але, скажам так, Расія ўсё ж крышачку большая. У Беларусі ў нас вельмі добры кліент, Менскі маторны завод. Але гэта адзіны такога кшталту кліент, які да таго ж спажывае ў асноўным кампаненты для дызельных рухавікоў. Калі зірнуць, што мы можам вырабляць для нашых кліентаў на самарскім і энгельскім вытворчых кластарах, то вы ўбачыце ўсю гаму аўтакампанентаў. І гэта сведчыць на карысць таго, што вытворчасць мэтазгодна размяшчаць у Расіі. Але калі мы кажам, што другая чарга нашых вытворчых пляцовак пабудаваная ў Самары, то мы не маем на ўвазе, што гэта было рашэнне супраць Рэспублікі Беларусь. Гэта было рашэнне за Самару. Прывабнасць расейскаму рынку надало ўступленне Расіі ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю, у выніку чаго істотна зніжаныя акцызныя і мытныя нагрузкі на імпарт тавараў і паслугаў. У той жа час Беларусь застаецца абсалютным рэкардсменам, што да спробаў трапіць у самы прэстыжны гандлёвы клуб. Сёлета спаўняецца 20 гадоў ад пачатку перамоваў. Не спрыяюць дзелавой прывабнасці і бюрократычныя перашкоды плянавай эканомікі, якія паўстаюць на шляху патэнцыйных інвестараў. Калі тая ж Расія зацікавіла замежных партнераў да такой ступені, што абарот Bosch за 2012 год склаў 1 мільярд еўра, то актыўнасць нямецкай кампаніі ў Беларусі ледзь перавысіла 50 мільёнаў еўра. І гэта пры тым, што пасля крызісны 2011 прырост склаў 38%, да таго было суцэльнае падзенне. Неразваротлівасць дзяржаўнай сістэмы спыняе на корані перспектыўныя праекты, ад якіх сама дзяржава магла б мець істотны прыбытак. Пра гэта расказвае кіраўнік беларускага прадстаўніцтва Bosch Уладзімір Рыбалоўлеў.
Наша абарудэнне гарантіруе до 94% КПД. І в то же время из официальных источников около 90% наших котельн в Беларуси требует реконструкции и ремонта. Мы теряем очень много старых котельных вот этого КПД. Мы встречались с Министерством коммунального хозяйства Беларуси и предлагали варианты по квартирного отопления. Когда котельня стоит, и вы не видите, как горит газ, вам не интересно, когда горит газ в квартире. То есть, когда будете его регулировать и смотреть, надо ли мне столько нагревать или не надо. К сожалению, в наших СНИПах белорусских еще предусмотрено газовое отопление до 5 этажа. Сейчас это надо пересматривать. Мы с этим выходим в Министерство строительства. Надо переходить на энергосберегающие базы.
Не глядя на репутацию Беларуси, я краина с непредсказуемым бизнес-климатом, нямецкія бізнэсоўцы не кідаюць распачатыя праекты. Ідуць пастаўкі гідраўлічнага абсталявання на Жодзінскі БелАЗ і МТЗ, а таксама кампанентаў для дызельных рухавікоў на Менскі маторны завод. Вядзецца адаптацыя рухавікоў новага пакалення стандартаў Еўра-4 і Еўра-5 на МАЗе. Рэалізуюцца іншыя праекты.
Вы на хвалях Радыё Свабода.
На новы 1943 год у двары Шэметава адбылася трагедыя. Жыўцом былі спаленыя былыя ўладаркі маёнтку немаладыя жанчыны. Сярод мясцовых людзей пануе думка, што гэта справа рук партызан, але ці сапраўды гэта так? І якія яшчэ таямніцы ёсць у ваколіцах былога маёнтку? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем у двор Шэметава. Yeah.
Гэтая перадача ў наступнай паўгадзіне, а зараз наша пытанне. Улады прызналі, што цэны на раннюю гародніну ў Беларусі вышэйшыя, чым у суседніх краінах, на 30-80%. Як вы лічыце, чаму? Адказваюць жыхары Магілёва.
Даже не могу вам ответить. Все удивлены, конечно, что это наши белорусские свои удобрения из калины. Ну а цены растут. Где палатки этих, которые выращивают сами? А через посредников они купили и уже в два раза продают дороже.
Себестоимость зависит. Наверное, затраты больше, чем полагается. Много людей работает. Технологии, наверное, не соблюдаются. Или берут прибыль большую, наценку большую, или затраты большие.
Потому что у нас зима позже, а во-вторых, работать не хочем, так как китайцы. Работают. А ждем, покуда да, дешевая будет на базаре.
Раньше, когда мы растили руками все, и бульбу, и помидоры, которые росли без теплиц, они стоили за копейки. Наверное, из-за этих технологий новых. За это все надо платить, но и очень дорого.
Цены повышаются на все, изумело повышаются и на городнину. Все дачники так само ж продают по высоким ценам. А чтобы государство не отстало, решили уравнять дачники. Они же тогда будут, ого, как наживаться. А государство в убытке будет.
Но у нас все, наверное, самое дороже, чем где. Хотя, я думаю, в этом ничего нет сложного. Вырастить что-то или посадить больше. Все отправляется за границу.
Такие отказы мы почули у Могилёва. Про хвилину, про новый порядок проведения концертов у Беларуси. С вами Радио Свобода. Тут Алена Тиханович. Нагадаю, основные темы дня. У Віцебску прайшоў папераджальны страйк супраць тэхнічнага рэгламенту мытнага саюзу, які павінен уступіць у сілу 1 ліпеня. Прамысловыя тавары павінны правярацца па 20 параметрах, у тым ліку і за кошт прадаўцоў. Аднавіўся працэс па справе мадэльера Варламава. Сёння разглядаліся сведчанні яго чэшскіх партнэраў. Праваабарончая кампанія Free Belarus Now правяла ў Лондоне акцыю «Аддайце цела» супраць смяротнага пакарання ў Беларусі і афіцыйнай практыкі невяртання цела ў расстраляных іх сем'ям. У Мінску развіталіся з мовазнаўцам, педагогам, журналістам «Свабоды» Юрасём Бушляковым. Ён пахаваны на паўночных могілках. Рыхтуецца да выхаду кніга Юрася Бушлякова «Жывая мова». Працягваем праграму. Каб прывесці ў Беларусь замежную зорку, трэба сплаціць пошліну ў спецыяльны фонд прэзідэнта па падтрымцы таленавітай моладзі. Такую норму ўтрымлівае новы прэзідэнцкі ўказ ад 5 чэрвеня. Сярод іншага, ўказ таксама абавязвае арганізатараў канцэртаў атрымліваць дазвол на іх правядзенне ў аддзелах ідэалогіі. Пра дэталі новага ўказу даведвалася наша карэспандэнтка.
Інфармацыя, якая так узрушыла грамадскасць, гэта толькі каментар, а сам указ яшчэ не апублікаваны. Таму большасць менеджараў каментаваць пакуль адмаўляюцца. Маўляў, няма чаго. Кіраўнік управлення ідэалогіі Менгарвыканкама Сергей Хільман указ таксама не бачыў. Не ведае ён і таго, што менавіта яму давядзецца выдаваць так званыя гастролькі. А калі мы паспрабавалі згадаць мінулыя часы, калі падобны указ дзейнічаў, высветлілася, што раней Сергей Хільман працаваў абсалютна ў іншай сферы. Па адукацыі ён інжынер. За што яму такі гонар выдаваць гастрольныя пасведчанні, галоўны менскі ідэолаг не ведае. Сапраўды, падобны ўказ быў прыняты прэзідэнтам у 2008 годзе. Праз два гады, у 2010, той жа прэзідэнт яго і адмяніў. Цытата «У мэтах далейшай лібералізацыі эканамічнай дзейнасці». Сайт прэзідэнта тады паведамляў, што рашэнне было прынятае, і зноў цытата, «па шматлікіх просьбах арганізатараў канцэртаў і артыстаў, а з яго адменай усе перашкоды на шляху развіцця сучаснага цывілізаванага шоу-бізнеса ў краіне знятыя». Замест прэзідэнцкага ўказа пачаў дзейнічаць негалосны чорны спіс забароненых музыкаў. Пра ягоную адмену загаварылі літаральна пару тыдняў таму, калі на пачатку траўня ў Менску прайшлі канцэрты забароненых «Крамы» і «Нейрадзюбеля». Дырэктар менскага клуба «Рэпаблік» Андрэй Старцаў кажа, што новы ўказ нічога ў іхнай дзейнасці не зменіць.
Я помню те времена, когда мы получали гастрольное удостоверение. Пока я, ну, я самого указа не читал, но первое впечатление такое, что это не повлияет никак на нашу деятельность. Мы уже работали в таких условиях, и проблем там никаких не было. с получением гастрольных удостоверений.
У поведомлений про отмену указу есть информация, что пошлина за проведение концерта сягала до 300 базовых величинь. Кольки цяпер грошей отыдзе ў президентский фонд по падтрымцы таленавітай молоді, даведацца не удалося. Вот что кажа продюсер Віталь Супранович.
Конечно, сам факт, что организаторы концертов замежных гуртов, что будут платить нечто у фонд падтрымкі таленавітай молоді, ну, конечно, добра, але ну, навряд ли, что гроши из этого фонда дойдут до сапраўды таленавитых людей. Фонд існуе давно, и когда поглядеть, кого подтримливал этот фонд, и поглядеть, и эти выканаўцы, гурты, музыки нечего добились, и те не принесли некую корысть Беларуси, то мне кажется, что навряд ли мы там знойдем вот такие факты. Вот, все ж таки навряд ли некие такие незалежные, альтернативные творцы, которые сапраўды могли и повинны были отримать подтримку державы, там будут.
Невядома таксама, што будзе з тымі канцэртамі, якія ўжо запланаваныя. Напрыклад, канцэрт Джо Кокера адбудзецца ў Менску 3 верасня. Ці абавяжа гарвыканкам арганізатараў падзяліцца прыбыткам ад яго з прэзідэнцкім фондам, пакуль не ясна.
В эфіры «Свабода».
Штодня ад 7 да 8 раніцы і ад 6 да 9 вечара.
Кожная першая полгадзінка навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў.
Кожная другая палова гадзіны палітычная аналітыка, падарожжа, культура, вашы лісты і звонкі.
Па-беларуску.
Без цэнзуры.
Гэта ваша свабода.
А зараз гістарычны выбар пісьменніка Альгерда Бахарэвіча. Заўтра. Гістарычны каляндар свабоды.
7 червня 1952 года у маленькай прыватнай клініцы ў раёне Муда, трохі пазней па паўночы. Калідоры клінікі і свет вакол яе былі зануреныя ў начную цішыню. На нашай планеце, за выключэннем вывяржэння італійскага вулкана Стамбаліні, які нечакана прачнуўся 2 дні да таго, усё было спакойна. Сярод газетных артыкулаў пра турэцкіх жаўнераў, якія ваявалі ў паўночнай Карэі, з'явіліся паведамленні пра тое, што паўночныя карэйцы, магчыма, рыхтуюцца выкарыстаць хімічную зброю. Пабачыўшы мяне ўпершыню, мама падумала, што ў параўнанні з маім братам я выглядаю кволым, крохкім і худзенькім. Мама подумала, я ўжыў тут мінулы час, а трэба было б мінулы з канчаткам мыш. Я вельмі люблю гэты час, які ў турэцкай мове выкарыстоўваецца, калі мы расказваем казкі, гаворым пра свае сны і наогул пра тое, што з намі не адбывалася, або адбывалася, але не з намі, калі мы пераказваем тое, што чулі ад іншых. Адданаму чытачу Архана Памука пашанцавала. Дзякуючы Памуку, Стамбул, дарма што ён можа быць недасяжны, як месяц, робіцца сваім за 2 ночы. А роўна столькі трэба, каб прачытаць кнігу пра горад успамінаў. Яго ўжо ніколі не забудзеш, як не забудзеш свой Менск, як бы не хацеў, як бы не гнаў ад сябе па берасцейскай шашы або аўтабані. Пасля Памука Стамбул сніцца ў вобразах, сніцца ў колерах, а яны, некалі такія багатыя, як на Кіліме, ад якога вочы разбягаліся, адно на захад, другое на ўсход, у Памука сыходзяцца да амаль што манахроміі, велічнай і тужлівай у сваёй велічы. Стамбул, занурыны ў прыцемкі, свінцова-шэры горад фотаздымкаў, не настолькі старых, каб страціць пазнавальнасць і абсалютна пазбаўленых усялякай рэклямнасці. Горад, дзе любое, нават самае неістотнае скрыжаванне паміж захадам і ўсходам, і выбраць паміж імі немагчыма. Гэты Стамбул зачароўвае, а не запрашае. Падзяліцца такой любоўю дадзена не кожнаму. Мала хто з пісьменнікаў пакінуў такія падрабязныя ўражанні пра пачатак свайго жыцця і так асэнсаваў яго. Дзяцінства займае сваё законнае месца ў космасе з упэўненасцю далёкай нованароджанай зоркі і з каралеўскай непасрэднасцю. Рэканструюючы сваё стамбульскае маленства, Памук наноў будуе сусвет. Толькі так і можа існаваць літаратура, калі яна яшчэ на нешта здольная ў такі нелітаратурны век, калі любы неасцярожны рух аўтара імгненна вырастае да памераў прэтэнзіі на. Паміж вулканам Стамбаліне і Стамбулам заўжды ёсць сувязь, і не толькі фанетычная, як паміж Менскам і сузор'ем Менадаў. Стамбул ёсць гісторыі ва ўсіх сэнсах. Не адзін раз, чытаючы, скажам, «Мяне зовут Чырвоны», адчуваеш, што перад табой заўжды, дарма што гэтая кніга па сутнасці гістарычны дэтэктыў, нешта большае. Больш, чым горад, больш, чым слова, больш, чым аповед. Больш, чым турэцкі кар, памука ў жывы снег, з IQ роўным чалавечаму. Памук – это голас, якім Турцыя сказала тое, на што ў яе доўгі час не хапала ці то смеласці, ці то пэўнасці, ці то проста здольнасці зірнуць на сябе. Не, не з боку, з вышыні радка.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Выйшаў у свет дыск класічнай расійскай аўтарскай песні ў перакладзе Рыгора Барадуліна і ў выкананні Змітра Бартосіка. Радыё «Свабода» знаёміць вас з гэтымі песнямі, а Змітер Бартосік расказвае пра творцаў у серыі «Дзве гітары».
«Дзве гітары» Классика российской авторской песни от Рыгора Барадуліна и Змітра Бартосіка.
Владимир Высоцкий не только за родовой ностальгией любил нашу краину. Тут он знайшоў шмат сябров и однодумцев. Он был знаёмы с Олесем Адамовичем и Василем Пыковым. Он вельми близко сышоўся с кинорежиссером Виктором Туровым. Менавіта у Беларуси ягоные песни упершыню загучали с экрана. У туровским фильме «Я родом с дятинства». Дякуючи отдадим належное поэту Аркадию Куляшову, який был у той час редактором «Беларусь фильма» и отстоял песни Высоцкого от цензорских нападок. Именно вито у белорусскую вёску Литовку под Новоградком Высоцкий приехал лечиться душой после своей первой клиничной смерти летом 1969 года.
«Я калісьці помру, мы калісьці заўжды помираем. Як бы так угадать, каб не сам, каб у спину ножом, бо забитых шчадять, отпяваюць и пестуюць раем. Не скажу про живых, а нябожчыкаў мы перажом. Тварам вытнуся ў гразь, завалюся на бок артистично, и на краденных клячах душа поимчится у холоп. Я в садах райских яблыков бледно-рушовых посычу. Ты вартуют сады и стреляют непудлячи лоб. Прискакали, гляджу я, не райская все ж панорама. Злая пустка и глухое, глухое ничто напавел. Меж чужого ничего слышалася худная брама. И велизный этап 1005 на коленях сядел. Як карэннік старше, я стішыў яго ветлівым словом. Ты калючкі з баков ледве выдрал и хрыбу заплел. Посивелый старый над закорпался долго со совом, и крахтал, и бурчел, и не смог отшить, и пошел. А ни хуку не выдал, люд смушенный, як перед коном, онемелых коленел, на кухишке враз пересел. Тут малина, братва, нацветают малиновым звоном. Круг тебе полторыл, и распятый над кругом висел. Кожны хоча як лепш, а ці шмат мне затоїна у сховах. Мне доволі сяброў над труной плачу шонки пылом. Ну а я наберу для их яблыков бледно-рушовых. Ты вартуют сады и стреляют небу для чевлоб. Посивелый старый, и он на варту кричал комиссарию, и прибегли с ключом, и задумали снов отшинять. Нехто шворным и ржавым, что есть мосты, а брейки ударил. И як хлынули усе у тую радостную погадать. Я сканал на задах, не при свечках, у старых канделябрах, не у Мадонны в святле, Божий сын, а у палацы холоп. Вот текущие сады, где не слышишь мороженых яблыков. Ты вартуют сады, и я с обидой не пугляши в лоб. Прэч от этих мясинов погнал я тревоженных коней. Кони просят овцу, сугли я закусил потемне. Полной пазухой яблыков понад покручастым продоннем. До тебе я спешаю, ты с раю шагаешь меня.